Ukrainas prezidenta administrācijas vadītāja vietnieks Iho Žovkva paziņojis, ka sanāksmē Maltā vienosies par galīgo mieru plāna formulējumu, kā arī par to, kad un kur varētu notikt Kīvas ierosinātais globālais miera samits, kas aizsāktu miera procesa īstenošanu. Zelenska miera formula paredz pārtikas un enerģijas nodrošināšanu Ukrainai, ieslodzīto un deportēto personu atbrīvošanu, Ukrainas teritoriālās integritātes atjaunošanu, Krievijas karaspēka izvešanu un apdraudējuma pārtraukšanu, kā arī agresijas eskalācijas un atkārtošanās novēršanu.